Qaqquyani laga qataqalaqanam tillmni unnuamak amiqairvik malrunlugun aipiritmi tiyum covidtaqpagialkutmukkaapallxiit nallartstaamun illautlaallrkaat nitiilini tammaitni $49,000 nallartstaaq nunuulliutkaqaluni Alaska Chamber aq state ami tsaalilriit Ukhallu Business Advocacy Group Baulra Qanl Khuk Dama Dumuk Nallaght Damuk Unnoomuk Atsigiluku Give Alaska Ashat Agiligiluku Ukhallu Agi Kankhluni Grand Damuk State Am Health Department Daranuk Nidilini Tgiluku Qari Darvim Iquklitlha Alaska Khmiut COVID-19-gutmukkaapallartin nasvaakuunnertu ukhallu submittaraluku giveaksha.com amun illautiqlutin toavut nallartstaamun malrugunik nitiilimi nallartstaamun illautlhaanik malrugunik atrugunik tookintuguutlartiqlutin toillu taqnerit kaasham kaakiilerluki allhaakuungilleriit aakiimaarpin aayuunik tipplugu toillu taatnallhaakuung sailnguut scholarship fund tam $49,000 biluki taalillu aangaayuqqaat $10,000 kaasham taalinuunuulliumaarkaulutin taali covid taqbareelgut mukaapallhuukuunin Qanim tisnun qanllagim khnimatum Alaska Chamber President CEO KD Kapozi qanllhuq amlgit COVID taqbagelgut mkapkata ikayutiqniluku talistkanik mai talistkanun talillu nawlluit taknenrilllhkaatnun Alaska mi Alaska Chamber aqtamakun qtallaanqarniluku Alaska khmiut COVID taqbagelgut mkapllkhulriit ami khairvik malrukt kiipailgan talitovat illautlhkanqarlutin $49,000 nunuulliutlgmun COVID taqbagelgut mkapllkhn nasvagiqungaan ukhallu submit tariuqungaan khani kha ayagnigiluutin qaari taarvik 30natkaanun malrugunik tookin winnalgeertanqartiqluni tooni winnalgeaqanrut kummaarkauluni tsaujarvik staamani amlert state takmani naspaalkhuut qaillun covid taarpageelgut mkaapllxiit ilaanglerkaitnik taquam amlriiqqaarlutin amllunriiqarlutin khani kha 55% italas kharmiut afrita amllunraarait allhaakulugut qulamanruunik tippluku covid taqpageelgut mkaapllkhurtut alas kaqlu aakumkummiut ilakluki 33 aqliuluni 50 ulriit stiitat COVID taqbagelgut mkaapllkhullegaani aakiimaarpin aayuunik tipplukallhaakuungilleraani allaanillutiuliqaqtmulriit yukankasku kum health corporation amisti taqbat jangrilim nalliini naulluit ikaayusqluuki akkuaawaq chief of staff maani naulluigmi yungtaqistiuliqaqti dr ellen hartesaq alqquutiuqtnun qanllhuq tsaangkhlim qaillunaayuqlhaanik maaniaawaatmitni steetam tiuliqaqtaai iggoaqqullhui maskan kaatuuqarkau kaasqluuki taaliillu covid taqbagelgut mkaapllhkaat iggoaqquusqluuku qalartlhuq mattuumuk malrukaalqquutkak tinguumaaluuk governor Mike Dunleavy impilhik aipa ilalugu hwalluaduwsallga tala healthcare-am a'i ballu nawlluwyd jwgam gyfrir ilalugga jalistgang begam jiwngani nani jalilchid hwallu gaillwna i'w gwdillchid i fril agaid had ysa gan gylwni da ma neu gai yw jicni lwgw wai ceid sy'n jicni'n rydlch gan nhw'n jan gylim na llini mae llw am llyri gychllchad ni naw llwyl gyd daw gwg alch gwd gag baifdag governor am disaster declaration nachb gyna ni Jali llw dod yn bylchwg o'n i ilai a gai naw llwyg mi i gai wyt. Mae dwi'n mynd i dilym ti'w clen i naw llwyd bylchwg a gair disaster declaration agos clwg o'n dawg am gofynnwyr dan lefi Jali bigsa o'n ani chwan i chwa am llygyd naw llwyd I gaiw i gwlwyd yng Dr. Hadisa gan gylwni I gaiw sglwgi naw llwyd chwan i chwai gaiw nacni lwgi bin rydw neil ngwn i lwgw. Jali Jared Cousin am gan llwjed yn gan gylwni I gaiw i hwngan i lwgi naw llwyd Jali llw I gaiw dwchngan i lwgi yw'r mae dan gylim na llun i cofod dach bach i elgwt mw gaplwgi mes gan clw a dwchwlwgi. A lla mi llw clyn gyda gwlwgi'n tchlil i'w lalga. Dwi'n nhw mi wngwlwn i Castin Jill Miserfach o gachfach hwn dylech a tchlil i'w gha na sbaw mallchwg Yw hwallw nhw'n amdano dym yw cygau ni byd yng sag a chlwyd yng byl alryd hwallw anglan ac yng nachlwyd yng dan chdstad hwn a leid a chlwyd yng adchylwn i dawna reservation dag samg. Dawna reservation dag sag dang fagsail gwfgw gan ymdig sti gan chdwg anglan ac ni lwgw stam an aiechiod reservation nami Oklahoma mi. Daw gwn biwlw ni. Aiw gwti dyma ni do'n i'n asfach ni lw gwtal i llw anglan ac yn naclw dyng bilw dyng. Wna Castin Jill Miserfach tchlilliw lachdwg. Li Indian na gwlw ni, tlyn gyda gwlw ni, tiwnwch miwng gwlw ni. Daw gwt dang llchwi Dangchts da mi bil alri dŵn o mwynhau allchad ni mae malrwch llwyd gallchag wg. Gan gylwn ni llun do ni dangch sachdwllchw ni lwg i. Dal i llw mae dal i gan llwyd gylach ni lwg malrwch do ni wy dal alrig. Mi syrf am tchlil i'w gai allad dŵn aiw gynri dŵ dangchts da ni llw danglall mi'n gilag llwg i. Jali gan gylwn i jan gylag dwdlchan i llid chlilio fsang llwn i lwn i llmyn gawa i chlwn i chlilio gan i jaw fsang llwn i lwg i. Jali llw i langchni lwg i dama gwd TV ni dangl allmyn gd chlilio gan i. I lag llwg i microfon am Tchlilio a gwn tchlilio mi gwn chabil i llwn i lwn i. A llan clwyd yng Nghymru llwai ag yn eich an gan dawna dangch dan i bil alaga am llag nhw'n bach na cnilwg o dangfa lag nilwg o. Mi syrf am llwllin dangfa gyw gaclwg o gan gylwn i. Hwna mi angl i llwn i lwn i don i llw dangch da mi wydal gyd llun angl i llwn i. Wmio cnilwgi, llai da anglis ag ymwchts dwi'n ai o cnilwgw. Wna dangchts dag reservation dag sag, nhw'n amdan nhw dim yw cygain bilag llwgw. Diwli gachdai nhw'n amdan nhw dim yw clwgi, do'n i llw byw ngol gyd, jali llw. Jalaxtai, Bilaxtai, Jalinunamta, Nutamuk, Gaini Laklugi. What Nganam Chicket Pit out Guyana, Ilagaluta, Hunk Tinak to good beauty.